Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 19 май душанбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Кытайдагы зилзилә корбаннары саны 32,5 меңнән артып китте. Илдә 3 көнлек матәм игълан ителде. Үзбәкстан президентының яңа китабын уку йортларында өйрәнү мәҗбүри булырмы? Арктикадагы нефть байлыклары Россия белән Канада арасындагы мөнәсәбәтләрнең бузылуына китергә мөмкин. Башкортстанда мәхкәмә Гадел Русия фирқасының төбәк җитәкчесе Александр Сизякин оппозиция җитәкчесе Рамил Бигновка рухи зыян өчен акча түләргә тиеш дигән карар чыгарды. Шушы һәм башка темалар азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Кытай җир тетрәү корбаннарын искә ала. Дублинда таралып шартлаучан бомбаларны тыюга багышланган халыкара җыен ачылды. Мордовия әләме Русиянекенә яраклаштырылды. Саратауда оппозиция журналисты Сәлим Җангайсын мәҗбүри эшкә хөкем ителде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат тыңлагыз. Кытайның Сычуан вилаятендә коткаручылар җимерекләр астында бер атна яткан ике хатын-кызны тапкан. Илдә 3 көнлек матәм игълан ителде. Бу көннәрдә Олимпия уты йөрешү туктап тора. Иң соңгы мәгълүматка караганда, җир тетрәүдә һәлак булганнарның саны 32 меңнән арткан. 220 меңләп кеше яраланган. Үлүчеләр саны 50 меңгә җитәргә мөмкин дип фаразлана. Сингапурдан килгән хәбәрләргә караганда, Мьянмар рәсмиләре читил табибларына илгә керү рөхсәтен биргән. Бу хакта Көньяк-Көнчыгыш Азияләре ассоциациясе утырышында игълан ителде. Сингапур тышкы эшләр министры Джордж Ио Мьянмар шушы берлеккә кергән илләрдән ярдәмне кабул итәчәк дип белдерде.
International assistance to Myanmar given through ASEAN.
ASEAN илләре аша Мьянмарга киләчәк ярдәмне сәясиләштерергә кирәкми. Мьянмарга халыкара ярдәм шул юл белән киләчәк, диде министр. Ике атна чамасы элек булган көчле давылда зыян күргән 2,5 миллион халыкка рәсмиләр читтән ярдәм итәргә ирек бирмәде. Төркменстан президенты Курбангали Бердимөхәммәдов бүген беренче тапкыр Азербайҗанга килде. Сөйләшүләр Каспий газ үткәргече турында булачак. Соңгы елларда Каспий байлыкларын бүлешү мәсьәләсендә ике ил арасында мөнәсәбәтләр киеренке иде. 7 ел элек Төркменстан үзенең Бакыдагы илчесен чакыртып алды. Быел март аенда Ашхабад кабат Азербайҗанга үз илчесен җибәрде. Хәзер исә ике илдә Каспий аша газ үткәргечен төзергә тели. Русияне уратып үтәчәк бу төзелешне Европа Берлеге һәм АКШта
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Ирландия башкаласы Дублинда таралып шартлаучан бомбаларны тыюга багышланган халыкара җыен ачылды. Сөйләшүләр 12 көн дәвам итәчәк, анда 100-дән артык илдән вәкилләр катнаша. Очрашу ахырында мондый бомбаларны җитештерү, куллану һәм саклауны тыйган килешү кабул ителер дип көтелә. Бомба тулы тартмалар һавага атылгач, тартма шартлап тирә-якка кечерәк шартлаткычлар җәйелә. Алар арасында шартламаганнар да кала ала. Бу исә сугыш чаралары тәмамлангач тыныч халыкка зур зыян китерә. Таралып шартлаучан бомбалар компаниясе вәкиле Томас Нэш бу очрашуны соңгы 10 елда булган иң зур коралсызлану чарасы дип атады. Бу соңгы 10 елда булган иң зур гуманитар һәм коралсызлану чарасы. Алдагы 2 атна эчендә без бу бомбаларны тыячакбыз. Алдагы 10 елларга моның файдасы зур булачак, диде Нэш. Европа Берлегенең Фәлестиннәрнең сугышчан Хәмәс төркеме белән сөйләшүләрдән баш тартуына карамастан, Франция узган айда Хәмәс белән сөйләшүләр булганын раслады. Бу хакта бүген Франция тышкы эшләр министры Бернард Кушнер белдерде. Кичә АКШ президенты Джордж Буш Хәмәсне тынычлык урнаштыру тырышлыкларына террор белән янауда гаепләде. Мордовия дәүләт шурасының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, республиканың әләменә үзгәрешләр кертелгән. Мордовияның дәүләт әләме турындагы канунга үзгәреш кертеп, әләм кичерәйтелгән. Элек иңе һәм буе бергә 2 зурлыгында булса, хәзер ул 2-гә 3 зурлыгында. Федераль канун төбәк әләменең Русия дәүләт әләменнән зуррак булуын рөхсәт итми. Русия ғалимнары, мәдәният хезмәткәрләре һәм эшкуарлар президентка илдә фәнгә багышланган телеканал булдыруны сорап мөрәҗәгать итте. Аны мәгариф дип атау тәкъдим ителә. Хатка кул куючылар арасында физика ғалиме һәм телевидение тапшыруларын алып баручы Сергей Капица, Нобель бүләге иясе Жорес Алферов, шагыйр Евгений Евтушенко, Русия алюминий ширкәте президенты Олег Дерипаска һәм башкалар бар. Мөрәҗәгатьтә Discovery каналына охшаш берәр федераль телеканал булдыру сорала. Мәгариф телеканалы Русия ватандашлары өчен белем бирүче төп канал булар дип фаразлана. Русиядә яңа төзелгән коррупциягә каршы көрәш урасын президент Дмитрий Медведев җитәкләячәк. Кремльдә киңәшмәдә Медведев Русиядә коррупция дәрәҗәсе бик югары һәм аңа каршы күпяклы көрәш планы кирәк дип белдерде. Президент көрәш планын кабул итүне тәкъдим итте. Аның төп максатлары коррупциягә каршы канунларны камилләштерү һәм дәүләт заказларының үтә күренмәле булуын күзәтү.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Саратауда оппозициядәге Саратовский репортер басмасы журналисты Сәлимҗан Гайсин 180 сәгать мәҗбүри эшкә хөкем ителде. Узган җәйдә газетага Воскресенье районында яшәүчеләр мөрәҗәгать иткән булган. Алар Булгаковка авылындагы Ишер суның бердәнбер чыганагы булган Күлнең Дәүләт Думасындагы бердәм Русия депутаты эшкуар Алексей Березовский тарафыннан хусусилаштыруына зарланган. Газета мөхәррире урынбасары Сәлимҗан Гайсин тикшерү үткәреп эшкуарны тәнкыйтьләгән мәкалә сын бастырган иде. Сентябрь аенда депутат журналистны яла ягудагы ипләп мәхкәмәгә бирде. Гайсин үз тикшерүенең нигезле булуына ышана һәм карарны апелляциягә бирергә җыена. Францияның Peugeot Citroen, Японияның иң зур машина ширкәтләренең берсе булган Mitsubishi белән Русиядә уртак ширкәт куру турында килешкән. Бу машиналар һәм алар өчен кирәк җиһазларны ясау берләшмәсе Мәскәүдән көньяк-көнбатышка таба урнашкан Калуга шәһәрендә ачылачак. Җитештерү эше 2011 елда башланачак.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Узган атнада 7.9 Рихтер көчендәге Кытайны тетрәткән зилзиләдән соң бүген Кытайда 3 көнлек матәм игълан ителде. Нәкъ бер атна элек Кытайның көньяк-көнбатышында Сычуан вилаятында булган җир тетрәүдән үлгәннәр саны 32500-гә җитте. Ләкин Кытай рәсмиләре бу сан яңа табылучы мәетләр белән 50000-гә җитәргә мөмкин дип кисәтә. Кытайдагы вазгыятьне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Бүген Пекиннең Тяньаньмэн мәйданында оша сирен тавышы яңгырады. Кытай байрагы яртылаш төшерелде. Халык бүген узган атна зилзилә булган сәгатьтә, ягъни җирле вакыт белән сәгать 2-ләрдә фаҗигада үлгәннәрне искә алды. Илдә барлык күңел ачу чаралары туктатылды, хәтта Олимпия маратонында кичектерелеп торды. Узган атна булган җир титрәвеннән соң рәсми чыганакларга күрә 9000 кешенең җимерелгән биналар астында калуы исәпләнә. Калган 30000 кешедән исә хәбәр юк. Калдыклар астыннан чыгарылган кешеләр саны 34000-нән артык. Яраланганнар исә 220000 тирәсе. Куткаручылар исә зилзиләнең 3-нче көненнән үк бина калдыклары арасыннан исән кеше табу өмете калмады дип белдергән иде. Ә хәзер бу мөмкинчелек бөтенләй калмады диярлек. Соңгы көннәрдә көчле яңгыр явыз аркасында изләү һәм куткару эшләре тагын да кыенлашты. Куткару чараларында хәзер инде төп игътибар калдыклар астыннан кеше изләүдән күбрәк исән калганнарны дару һәм яшәү урыннары белән тәэмин итү эшләренә юнәлдерелә. Моннан кала зилзиләнең тәэсире дәвам итә. Кайшагында түбән дәрәҗәдә булса да титрәүләр була. Бу исә халыкны тагын да бушуга сала һәм куткару эшләрен тоткарлый. Соңгы мәгълүматларгә караганда, куткару хезмәткәрләреннән дә 200 кеше куткару вакытында һәлак булган. Sanlarağa dayangan məqlumətlər aşa zizilənin zur təsirin şamalab bulsa da, meydandağı xalıq fikri bilən ortaqlaşırğa bulduk. Pekinnin Tiananmen meydanında jiyılğan şıqışı bilən faciğa tübəqindən bulğan bir xanım kişirişləri bilən bulay ortaqlaşdı. Min faciğadan son, televideniyada xəbərlərini qarağanda, Yaralanganlar həm yakınlarını yoğaltgan kişiler, onlarının balalarını kürüge ışıdı almayım, ilab jiberem. Şundan da xallar bir kvacigalı onlata da almayım. 12 mayda bulan jir titrəvində 5 milyondan artıq kişi işsiz kaldı. Qıtay işsiz vatandaşların vaqtlı şavulsa da şatırlar bilən təmin etər işin xalqara cəmağaşilikdən yardım sıra müracaqat etdi. Qıtay resmiləri şidillərdən jibərilgən yardımlarının 860 milyon dolarğa jitivin bildirdi. Zizilədən son kubkinə il tiz arada faciğa jirlərindəki kışılərgə qutqaru işin üz qutqaru türkümlərin jibərgən idi. Zizilə səbəbli ziyan kürgən tübəkdə yılğa yolunda tufraq işiliyi səbəbli taşu qurqınışı yanağan idi. Resmilər taşu bulu ihtimalı bilən kisətkəndən son xalıq tübəkdən koşa başladı. Küplər başqa tübəklərgə küşərildi. Resmilər bildirivinşə xəzirində taşu qurqınışı bitkən.
Uzbekistan Prezidenti İslam Karimov əxlaq turunda yonga kitabın bostırıp çıxardı. Kitab yazu Uzak Aziyada ğumman ijtekçilerinin modeli şığılına aylanıp barasman. Qoğida bularaq bu kitablar soğundan mektəblərdəgi uqtu programlarına kirtilə. Uzak Aziy ijtekçilerinin kitabları turunda oli ğilmi süli.
Dürüsün etkəndə xalıq bu kitablarını kışı uqımı tırgan kitablar debatı, türələr isə bastıruan devam itə. İslam Karimovның соңғы китабы «Әхлақ ол жіңгілмәс күш» деп атала. Соңғы сөзі бұ ұшырақта түрт тұру түгіл. Каримов Узек Азияда ең мол язушыларының бірсі. Оның китаплары 30 миллион дана көлемінде таралған. Узған отына өзбек телевидениесінде китапны тәқдим ету уақытында Каримовның яңа китабы «Сократос шырыннан берлі фәлсәфә һәм әхлақ турында иң яхшы китап» деп табылды.
Qaysi davr, qaysi tuzumda bo'lishdan qat'i nazar, ma'naviyati barkamol insonlar avvalo o'z xalqini
Bor zamonlarda da yuqori axloqli shaxslar boshda o'z xalqining, onlari bor kishilikning ruhiy yetakchisi bo'lgandi. O'zbek shoiri Mahmud Tohir. Bu kitob bir yoqdan dunyo o'sishini, ikkinchi yoqdan o'zbek tilining ham uning ishchan xalqining kelajagini ko'z sola.
Uning zahmatkash xalqini ertangi kuniga kuyunchak bir nazar bor.
Каримовның бұ китабы да башқалары шикілі ұқыту программларына кіртілер сыман. Юғары оқу йұртларында студентлар нендей білгішлік өзләштіруге қорамастан ветеринар мол, инженер ма, юлбашшы китапларын білірге тиеш. Бұ хәл Өзек Азияның башқа республикаларына да хас. Хәр түрәнің кемінде шығышлар хам мәкілелер жиынтығы бар. Әйтик, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев дистелеген фәнни мәқаледен тұштаған екі китап авторы. Бірсі «Бейсізлік стратегиесі», икіншісі «Евразия юрегі» деп атала. Тажикстан президенті Имамали Рахмоновның да тажик тарихы турында бірнеше китабы бар. Олар әлеге оқыту программына кіртілмеген, ләкин хәр түре оларны өз бүлмәсіндә йә үйіндә тота. Түркменістан президенті Құрбанғұли Бердімұхамедов вазифасына кірішіп бірнеше ай өтуге елінің сәлеметлік система турында бірінші китабын бастырды. Шулайда бұ жетекшілерінің бірсі де әліге түркмен башы білен ярыша алмай, Сапармұрат Ниязовның рухнамәсі хүкімет орындарында хәр мәшет чиркәуде бала бақшасынан алып университетқа қадар оқу программына кіртілген еді. Ашхабад үзегінде бұ китапқа хәтті зор хайкел қойылған. Каримовта өз китапларын ғади халыққа тағырға тырыша. Ниязовтан айырмалы боларақ оның китапларында сәяси үндеу бар. 2005 yıl Әндижан вақиғаларынан соң ол өзбек халқы бір қашанда бір кімнен де бейлі болмайшақ деген китабын шығарды. Ул шакта хукук яклаучылар Әндиҗанда йөзләгән кешенең үлеме өчен хөкүмәтне гаепләгән иде. Кәримовның китабы аларга үзенә күрә җавап булды. Белгечләр фикеренчә, әхлак турында соңгы китабы белән дә Кәримов уңайсыз хәлдә калырга мөмкин.
Арктикадагы нефть байлыклары Россия белән Канада арасындагы мөнәсәбәтләрнең бозылуына китергә мөмкин. Мәскәүнең Арктикага бозуатучы атом флотын җибәрүен Канада, Россия Арктикадагы шок тигына җирләрне канунсыз рәвештә үзенә алмакчы була дип бәяләде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Глобаль җылыну Арктика җирләре өчен көрәш башлауга китерде. Чөнки җылыну сәбәпле безләр эри һәм нефть газ кебек байлыкларны алу җиңеләе. Ә Арктикада 10 миллиард тонна тирәсе нефть һәм газ бар дип белгечләр. Менә нәкъ шул байлыклар өчен хәзер көрәш бара да инде. Һәм бу вакыйга нәкъ Русиядән башланды. Узган елны август айында Русия вәкиллеге Төньяк Боз океан төбенә төшеп, Русия байрагын кадап менгән иде. Бу Русиядә зур чара буларак кабул ителде. Чөнки моңа кадәр әле 4 чакрым бу океан төбенә беркемнең дә төшкәне булмады. Әлеге вакыйганы күп кенә чит илләр Русия Арктиканың җирләрен канунсыз рәвештә үзенә алмакчы була дип бәяләде. Ул чакта Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров булай дигән иде.
Цель этой экспедиции не застолбить права России.
Әлеге экспедициянең максаты Русия хукугын күрсәтү түгел, ә бу җирләр төньяк кытыпка таба бара, безнең җирләргә тоташа дип исбат итү. Аның өчен фәнни нигезләмәләр дә бар, һәм бу экспедиция истәмә фәнни дәлилләр алырга булышачак.
Доказательство того, чего мы собираемся добиться.
Диде ул чакта Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров. 2002 елны Мәскәү фәнни нигезләп Арктика җирләренә дәгъва итеп БМУ-га мөрәҗәгать юллаган иде. Ул чакта Вашингтон нигезләүләрдә җитешсезлекләр бар диде. Шул сәбәпле БМУ комиссиясе бу уңайдан бернинди карарга да килмичә мөрәҗәгатьне кире кайтарды, истәмә фәнни нигезләүне сорап. Монда төп бәхәс 2000 шакрымны тәшкил иткән Ломоносов тау тезмәсе тирәсендә бара. Русия фикеренчә ул алар җиренә керә, ләкин тау тезмәсе нинди дә булса илнең җире хисабына керә алмый дип белгечләр. Хуҗасы әлегә бәхәсле булган Арктика җирендә Русия бозватучылары инде берничә ай буе океандагы бознывату эшләрен алып бара. Канада исә Русияның бу җирләрне үзләштерүеннән куркып, армия үзәген һәм бу урыннарны саклар өчен махсус кимәле флот булдырмакчы. Күп кенә көнбатыш аналитиклары Арктикадагы бу хәлне Русия белән көнбатыш арасында салкын сугыш шәүләсенә тиңли һәм бу ике яклы низакны җайга салу өчен Америка Кушма Штатлары алынмакчы була. Чөнки бу низак хәтта кораллы сугышка да китергә мөмкин дип белгечләр. Бу хакта Брюссельдә үз чыгышында Европа берлегенең тышкы эшләр сәясәте комиссары Хавьер Салан да белдергән иде. Ул глобаль җылыну, ягъни Арктикадагы байлыклар өчен көрәш Россия белән көнбатыш арасында куркыныч низакка китерәчәген әйтте. Арктика җирләренә Россия белән Канададан тыш Дания, Норвегия, Британия, хәтта Кытай да дәгъва кыла. Һәм Арктикадагы нефть һәм газ өчен көрәш дөньяда бөтенләй көтелмәгән нәтиҗәләргә китергә мөмкин дип фаразлана. Россия ишеннән дә бу җирләрне үзенеке итү өчен күп төрле чаралар күрә. Путин президент булганда без үз мәнфәгатьләребезне яклыйбыз, әмма барысында халыкара канун кысаларында эшләячәкбез дигән иде. Ләкин Россиянең океан төбенә төшеп, үз ил байрагын кадавы күпләрне бу җирләр өчен көрәш башларга мәҗбүр итте.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кытайда 3 көнлек матәм игълан ителде. Бу көннәрдә Олимпия уты йөрише туктап тора. Иң соңгы мәгълүматка караганда, Сычуан өлкәсендә җир тетрәүдә һәлак булганнарның саны 32,5 меңнән артып киткән. 220 меңләп кеше яраланган. Ирландия башкаласы Дублинда таралып шартлаучан бомбаларны тыюга багышланган халыкара җыен ачылды. Сөйләшүләр 12 көн дәвам итәчәк. Анда 100-дән артык илдән вәкилләр катнаша. Мьянмар рәсмиләре чит ил табибларына илгә керү рөхсәте биргән. Бу хакта Көньяк-Көнчыгыш Азия илләре берләшмәсе утырышында игълан ителде. Европа Бирлигенең фәлестиннәрнең сугышчан Хәмәс төркеме белән сөйләшүләрдән баш тартуына карамастан, Франция узган айда Хәмәс белән сөйләшүләр булганын раслады. Төркменстан президенты Курбангули Бердимөхәммәдов бүген беренче тапкыр Азербайҗанга килде. Сөйләшүләр Каспий газ үткәргеч турында булачак. Францияның Peugeot Citroen, Японияның иң зур машина ширкәтләренең берсе булган Mitsubishi белән Русияның Калуга шәһәрендә уртак ширкәт кору турында килешкән. Җитештерүше 2011 елда башланачак.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Программа безнең алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлназ Шәйхетдин сәламли.
Татарстан хәбәрләрен дүшәмбедә көн үзәгендә булган вакыйгалардан башлыйбыз. 19 май Татарстан матбугаты көне. Дүшәмбедә республика җитәкчелеге журналистларны мәгълүмат чаралары вәкилләрен республика матбугаты көне белән тәбрикләде. Гадәттә матбугат көне республикада бик зурлап үткәрелә иде. Быел бу көнне Ватаным Татарстан газетасының 90 еллыгына багышланган фәнни җыен узды. Ул милли матбугатның киләчәге исеме астында үтте. Матбугат көне уңаеннан төп чаралар исә 23 май җомга көнне узачак. Бу көнне Бәллүр Каләм журналистлар бәйгесендә җиңүчеләрне бүләкләү, Баумун урамында мәгълүмат чаралары мәйданчыгы эшләячәк. Әйтергә кирәк, шул ук матбугат көне уңаеннан шимбә Казанның бер кафесында татар журналистлары җыелды. Әлеге кызыклы очрашуның ничек узуы турында киләсе тапшыруыбызда сөйләрбез.
Азатлыкта Казан авазы.
Фисуның бәйләү төркеме Казан белән танышып кайтып китте. Якшәмбе кичендә узган матбугат очрашуы вакытында бу төркем башлыгы Стефен Берг Казанның игътибарга лаеклы якларын санады. Спорт корылмаларының күплегенә игътибар итте. Кунакларны урнаштыру һәм йөртү өчен универсиаданы үткәрергә канәгатьләндерлек планнар булуын әйтте. Шулай ук бу чараны Русия күләмендә һәм хакимиятләрнең барлык баскычларында да хуплаулары аларның күңеленә хуш килгән. Бәйләү төркемнең болар белән бергә Татарстан һәм Казан җитәкчелегенә сораулары да булды. Бу хакта тулырак әйтеп Наилан сөйли.
Татарстан җитәкчелеге ФИСУ бәйләүчеләре алдында имтихан тотты. Билгеләр 31 майда билгеле булачак. Майның соңгы көне 2013 елгы дөнья күләмендәге универсиаданың кайда үтәчәген ачыклаячак. Испанияның Вига һәм Көньяк Кореяның Гвангчжу шәһәрләре Казанның көндәшләре әлегә. Нәмзәт шәһәрләрнең мөмкинлекләрен тикшереп бәя бирүче төркем узган шимбә якшәмбе көннәрендә Татарстан башкаласында булды. Аңа кадәр алар әлеге ике нәмзәт кала белән танышкан иде инде. Казанда булган вакытта бәйләү төркеме катнашкан бик күп чаралар арасында иң җаваплысы шәһәрнең техник мөмкинлекләрен тәкъдим итү иде. ФИСУ төркеме алдында хөкүмәт башлыгы Миңниханов, Казан мэры Илсур Метшин, яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министры Бариев чыгыш ясап хисап тоткач, өстәмә сораулар куш тырнаклар эчендә әйткәндә сынау алуның дәвамы булып торды. Халыкара студентлар берлеге ФИСУ Суның вице-президенты Стефен Бергны иң беренче чиратта Казан һава аланы һәм бу чара була калса, спортчыларны ташыячак рейслар кызыксындырды. Кайберәүләр әйтүенчә, нәкъ менә һава аланының заман таләпләреннән бик нык артка калуы 2011 елгы универсиаданы оттыруга зур йогынты ясаган. ФИСУ вице-президенты биргән сорауга, Казан белән башка шәһәрләрне бүгенгә бәйләүче һава ширкәтләрен санаудан кала гайри җавап булмады. Бәлки ФИСУ вәкилләре әлеге мәсьәләдә кемнәр белән сөйләшүләр алып барырга мөмкин дигән җавап көткәндер. Берничә көн эчендә генә дә Казанга дөньяның төрле кыйтгаларындагы 170 илдән мәшәкатьсез итеп 10-12 меңләп кешене китерергә һәм уеннар беткәч озатырга кирәк булачак. Моның өчен очкыч рейсларның бер-берсе белән бәйләнүе һәм һава аланының кабул итү мөмкинлекләренең кулай булуы да зур әһәмияткә ия. Һава аланына килгәндә исә техник тәкъдим итү вакытын барышында аның яңа проектының үлгісі дә көрсәтілді. Универсиада Қазанда үтә қалса, үзе бір кішкенә шәһәргә торырдай, шулай ук 10 меңнән артық кеше яшәячәк, универсиада авылыннан кала тагын зур-зур спорт құрылмалары төсләчәк. Олар арасында су спорты құрылмасы, 40 мең кеше сыйдырган футбол стадионы һәм башкалар бар. ФИСУ вәкилләрен бу зур төзелешләр һәм башка социаль әһәмияткә ия құрылмалар өчен акча бирәм дип торган инвесторларның кем икәнлеге кызыксындырды.
Основные источники это 3 уровня бюджета.
Төп финанслау хөкүмәт бюджетының 3 баскычыннан да булачак. Аннан да кала хусусый хезмәттәшлек тә көтелә. Төрле вакыфларның акчалары тотылачак. Шулай ук чит илләрнең фондларын җәлеп итәргә уйлыйбыз. Безнең берничә хусусый дәүләти хезмәттәшлек проектлары бар инде. Ул спорт корылмалары һәм сәламәтлек саклау биналары өчен каралган.
Спорты это объекты здравоохранения.
Диде Миңниханов. Татарстан хөкүмәте башлыгы сүзләренчә, универсиада өчен махсус фонд вакыф оештырылачак. Аңа Татарстандагы эре нефть табу, эшкәртү, нефтехимия һәм машина төзелеше ширкәтләренең керемнәре дә җәлеп ителәчәк. Бәяләү төркемендә иң яше Көньяк Африка вәкиле Малумбет Микаэль Ралет. Аңа 41 яш, аны бигрәк тә Казандагы иминлек борчый. Татарстан ичке эшләр министры Сәфәр әйтүенчә, Казанның халыкара зур чаралар үткәрүдә тәҗрибәсе бар инде. Универсиаданың Казанда үтү мөмкинлеге турында Россия ичке эшләр министры Нургалиев та белә, һәм Казан җиңгән очракта иң югары дәрәҗәдәге иминлек чаралары күреләчәк. Студентларның дөнья уеннары Русия бер тапкыр гына 1973 елда Мәскәүдә үткәрә. Әгәр Казан җиңә калса, нәкъ 40 елдан соң ул Татарстан башкаласында узачак.
Сезне ойлалган язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Узган атнада танылган язучы Шыңгыз Айтматов Казанга килгән иде. Монда язучы турында гасырдан да узынрак күн документаль фильмы төшерелергә тиеш иде. Шулай ук Шыңгыз Айтматовның республикага 2 көнлек сәфәре кысаларында Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев белән очрашуы да ниятләнгән иде. Өстәвенә язучы үзенең туганнары белән очрашып, Балтайш һәм Кукмара районнарында булырга теләгән. Әмма 16 май көнне иртән Шыңгыз Айтматовның хәле начарлыгы сәбәпле ул республика клиник хастаханәсенә озатыла. Монда Шыңгыз Айтматовның хәлен Татарстанның әйдәп баручы медицина белгечләре даими рәвештә күзәтеп торып, кирәкле бөтен медицина ярдәмен күрсәтте. Әйтергә кирәк, Шыңгыз Айтматовны хастаханәгә салуга бәйле рәвештә Казанга Кыргызстан Республикасының Русиядәге илчесе Раимкул Аттакуров та килде. Табиблар дөнья әдәбияты классигының хәлен бик начар дип бәяли. Татарстан табиблары дәвалауның бөтен билгеле алымнарын да кулланып караган, әмма язучының хәле тагын да начарланып киткән. Хәтта Татарстанның һәм Русияның әйдәп баручы кардиологлар һәм невропатологларның консилиумын уздырырга туры килде. Язучыга бөйрә авыру диагнозы куелган иде. Әмма яхшы якка үзгәрешләр булмаганлыктан дүшәмбегә каршы төндә язучыны Германиядә урнашкан клиникаларның берсенә дәвалауга озаттылар.
Азатлыкта Казан авазы.
Якшәмбе көнне Казан үзәгендә Шәрик клубына йөрүче татар яшьләре оештырган урам җыены узды. Монда милли төбәк компонентын мәктәптә укыту стандартларыннан төшереп калдыру турындагы федераль канунга төзәтмәгә каршы чыгыш яңгырады. Митингка җыелганнарны борчыган төп мәсьәлә мәктәпләрдә милли телләрне укыту булса да, бирдә яңгырган чыгышлар кискен сәяси эчтәлек алган иде. Шул турыда тулырак итеп Ремзил Вәли сөйли.
Соңгы вакытта халык бигрәк тә яшьләр эстрада җырчыларын тыңларга гына җыела. Елга бер тапкыр үтә торган хәтер көненә дә 5-6 йөзләп кенә кеше җыелу гадәткә кереп бара. Узган якшәмбедә Камал театры каршындагы мәйданда митинг үткәрү турында рөхсәт алу кагазендә милли компонент мәсьәләсен тикшерү алдан әйтелгән иде. Бу тема соңгы вакытта зур сәяси мөнбәрләрдән, радио-телевидениедән еш яңгыраса да, якшәмбе көнне Камал театры алдындагы мәйдан буш иде. Чип-чиста, матур, ташлар салынган мәйдан, фонтаннар белән бизәлгән, ә кешеләр күренми. Иртәнге сәгать 10:00-нда нибары 3-4 яшь егет кенә театр каршындагы баскычларда байрак күтәреп тора иделәр. Шунда ук татарча музыка авазлары яңгырый. Ә көтелгән мөхтәрәм депутатлар, зур галимнәр, сәясәтчеләр, мәгърифәтчеләр күренми. Сәгать 11:00 яртыга 10:30-лап кеше җыелды. Ниһаят 11 тулгач, мәйданга 40-50-ләп кеше тупланғач, митинг башланып китте. Гомумен бирега килеп китүчүлөрдү эсептегенде, бу митингде 200ге жакын киши катнашты. Миллет үчүн һәм мәгърифәтне үстерү хакына жанын фида кылырдай атаклы әдипләр койдадыр башка җирләрдә ял иткәндер бу көнне. Студент халкы да мәйданга килергә ашыкмаган. Моның сәбәбе митинг турындагы игъланнарның бары тик кайбер интернет сәхифәләренең форумнарында гына булуы һәм мобиль телефоннар аша SMS хатлар җибәрелүендәдер. Хәзергә әле татар зыялылары интернетка карап яшәми, мобиль телефоннан килгән хәбәр алгач та сәяси чараларга ашыгучылар аз. Шулай да бу җыенның истәлеге, кайнарлыгы хакимият органнарында сискәндереп җибәрерлек. Митингны журналист Искәндәр Сиражи ачып җибәрде. Ул милли компонент төшереп калдыруның никадәр фаҗига булуын аңлатты.
Сез киләсез интернетка, сез аралашасыз башкалар белән, шул вакытта әйтергә иде. Былтыр гына 1 декабрьдә Путин кул куйган яңа закон мәгариф турындагы. Бу безнең генә милләтнең түгел, бүтән милләтләрнең тамырына балташа бу. Чөнки әгәр дә милли региональ компонент юк икән мәгариф турындагы законда, бу закон бүтән милләтләргә дә каршы һәм аларның конституцион хукукларын буза.
Әйтергә кирәк, милли компонентны төшереп калдыру татар җәмәгатьчелеген генә борчый дигән тәэсир кала. Сиражи шундый ачыклык кертте.
Барыбер без башламый торып, бөтен Россия барыбер башламый иде. Бөтенесе башкортлар да, чувашлар да, марилар да, бөтенесе лә китеп тордылар. Кайшан татарлар башлар, кайшан селкенерләр икән дип, әйеме? Әле менә Башкортстан белән әле генә сөйләштем телефоннан. Алар да әйтәләр, менә кайшан сез башлыйсыз, шул вакытта башланачак диләр. Монда тирәсенә әйткәндә безнең байрак күтәрергә дә җитәрлек халык килмәгән. Әмма аз гына килсәк тә, сез килгәннәр, мин уйлыйм инде шын милләтпарварлардыр дип.
Аннары җыелучылар алдында зур нотык белән язучы галим, милли хәрәкәт лидерларының берсе Зәки Зәйнуллин чыкты. Ул татар тарихы, Русияның милли сәясәте, милләттәшләрнең кыйбласы, татар киләчәге турында гадәттәгечә ялкынлы кискен сүзләр әйтте. Митингны оештыручыларның берсе, үзебез хәрәкәте вәкиле Рафи Җәмдихан шулай ук кайнар чыгыш ясады. Бу чыгышларда Русияның колониаль сәясәтенә генә түгел, хәзерге җитәкчеләренә һәм бердәм Русия фиркасыннан сайланган Дәүләт Думасы һәм Татарстан Дәүләт Шурасы депутатларына да кискен тәнкыйтьләр яңгырады. Кайбер күренекле татар әдипләренең милли хәрәкәткә тискәре мөнәсәбәт белдерүе турында да ачынып сөйләделәр. Казан университетының татар филологиясе факультеты деканы, фәннәр докторы Искәндәр Гилязев үзенең студентларының бирегә күпләп килмәвенә пошынды. Үзе нотык ясамаса да, студентлар арасында милли аң тәрбияләү, аңлату эше алып барырга кирәклеген таныды. Сәяси оештыру тәҗрибәсе җитмәгән яшьләрнең урам җыены уздыру, игълан итү тәртибен белмәве сизелеп торды. Гомумән гыйбрәтле һәм кайнар сәяси җыен булды бу. Аның ахырында милли хәрәкәт вәкиле, хукукчы Галишан Нуриәхмәт Азатлык радиосына шул көннең тагын бер мөһим вакыйгасы турында сөйләде. 18 май Кырым татарларының гына түгел, ә барлык татар халкының һәм башка милләтләрнең дә уртак фаҗигасы.
18 май ул татар халкының гомуми фаҗигасы. Чөнки ул көнне инде беренче кырым татарларын үз ватаннарыннан сөрү, ул вакытта Россия империясының иң матур җирендә яшәгән кырым халкыннан куып чыгарып, аның җиренә гомумән кырым татар халкының гомумән бернинди өметен дә калдырмыйча аларны сөрделәр. Урта Азияга Сибиргә. Мен үзем заманында Ташкентта яшәргә туры килде. Ул вакытта аларның хәтта газеталары чыкмый, китаплары юк. Үзләрендә кырым татары түгел, гади бар татар дип кенә әйтергә. Хәтта алар үзләр милләттән әйтергә дә куркалар иде. Чөнки алар дип әйткәнчә, син дошман дип, бөтенсенә ул халыкка, бөтен халыкка дошман дип кенә карыйлар иде. Бу Россиянең шул тиге башка урыс булмаган халыкларны бетерү сәясәте булган, хәзер дә шул дәвам итә. Хәзерге заманда менә татар мәктәпләрен ябу, гимназияларын ябу, балаларның бакчасын ябу, төрле гимназияларда ул битендә бәйләнү, ул бары тик татарлыкка бетерү өчен, татарның үзе төрки халыклар үзара аралашмасыннар, берләшмәсеннәр, бергә булмасыннар, битсен, бары тик урыс калсын гына дип кенә алып барган сәясәте.
Бу митингның шулай үтүе Казанда нәкъ шул көннәрдә бөтен дөнья студентлар универсиадасын үткәрү буенча рәсми комиссияның эшләве белән дә аңлатыла. Хакимиятның игътибары студентларның байрак күтәреп мәйдәндә кычкырып йөрүеннән ерагырак иде. Казан шәһәренең универсиада үткәрергә лаеклы булуын күрсәтү, төрле мәйданнарда спорт чаралары үткәрү, машиналар да кешеләр дә күп булмады бу көндә урамнарда. Шуңа күрә әлеге урам җыенын күрүчеләр һәм аны ишетүчеләр аз булды.
мәгариф системасындағы милли төбе компонентын яклап узган урам жыйыны турында Ремзил Вали сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Татарстанда сабан туйлары әле башланмады. Ә бүтән Россия төбәкләрен берләштерүче төп сабан туй инде үтте. Астерхан җиренә язлар Татарстаннан иртәрәк килә. Һәм шәшүләр дә монда иртә бетә. Федераль сабан туй милли бәйрәм өчен хас гадәти ярышлар, уен-көлке, көрәш белән бергә үтсә дә, Астерхан төбәге өчен хас үзенчәлекләрдә шагылды монда. Федераль сабан туйының ничек узуы турында Бикә Тимирова сөйли.
Бу елның иң зур федераль сабан туе Астраханда үтте. Шәһәрнең үзәк стадионына Астрахан татарлары гына түгел, биредә яшәүче башка милләт кешеләре дә килде. Гомумән алганда, бөтен Русия бәйрәмен үткәрүгә Астрахан өлкәсе хакимиятләреннән башлап, районнарга кадәр җәлеп ителгән иде. Татарстаннан да бик күп оештыручылар, бәйрәмнең режиссерлары, бию куючылары бер атна элегрәк Астраханга барып, федераль сабан туйга әзерлекне башлап җибәрде. Финанс чыгымнарны ике якта күтәрде. Федераль Сабантуйга Казаннан иң атаклы артистлар һәм спортчылар, көрәш хөкемдарлары, Татарстан җитәкчелеге вәкилләре белән бер очкыш килде. Татарстан районнарыннан бу бәйрәмдә бөгелмә вәкилләре булды. Федераль Сабантуйга 30лап Россия төбәкләреннән һәм Азербайҗаннан татар оешмалары вәкилләре килгән иде. Алар Астраханның үзәк стадионы буйлап бәйрәм башланып киткәндә Олимпия уеннарындагы кебек үз төбәкләренең байрагын күтәреп үтте. Башка сабан туйлардан аермалы буларак, монда шушы җирләрдә үскән, ногай кавымыннан булган дип саналган Сөембикә патшабикәгә күп игътибар бирелде. Атка атланган патшабикә халык алдына чыкты, бәйрәмгә килүчеләрне сәламләде. Бәйрәмне рәсми төстә ачып җибәрү өчен стадион уртасына Астрахан өлкәсе башлыгы Александр Жилкин һәм Татарстан ягыннан вице-премьер мәдәният министры Зилә Вәлиева чыкты. Алар белән бергә Астрахан татарлары мөхтәрияте рәисе һәм җирле депутат Әнвәр Алмаев, Бөтендөнья татар конгрессы башлыгы Ринат Закиров, Дума депутаты һәм Русияның татар милли мөхтәрияте рәисе Илдар Гыльмөддинов һәм башкалар чыкты. Губернатор Александр Жилкин Татарстанны тугандаш республика дип атады. Һәм башкаланың 450 еллыгы алдыннан федераль сабан туйны Астраханда үткәргән өчен рәхмәтләрен белдерде.
Я хочу с особыми словами благодарности поприветствовать наших гостей из республики, дружественной нам республики, родственной республики Татарстан, наших братьев, которые в преддверии 450-летия на конгрессе, Всемирном конгрессе Татар приняли решение о проведении Всероссийского самбанкуя 2008 года в городе Астрахани.
Диде Астрахан өлкәсе башлыгы Александр Жилкин. Татарстан исеменнән сабан туй белән котлауларны вице-премьер Зилә Вәлиева җиткерде. Ул Татарстан президентының хатын укып бирде, үз котлауларын әйтте. Зилә Вәлиева шулай ук губернаторга түбәтәй һәм шигүле халат та кидертте. Астрахан өлкәсе башлыгы Александр Жилкин бүләкләрне шатланып кабул итсә дә һәм татарларны туганнар дип атаса да, Астраханның ханлык булган чорын танымаган 450 еллык бәйрәмне кәрүне яклап килә. Җирле татарлар бу датага бераз гаҗәпләнү белдерсәләр дә. Әмма бу Сабантуйда 450 еллык датасына кагылышлы башка сүзләр булмады. Стадион уртасында курылган зур сәхнәдә Татарстанның җир һәм бию ансамбле, халык уен кораллары оркестры, классик җырчылар, популяр артистлар чыгыш ясады. Аннан ерак түгел майданда көрәш ярышлары үткәрелде. Анда җирле спортчылар, Азия һәм Кавказлык яфәтле көрәшчеләр катнашты. Алар белән Казаннан килгән 5 татар батыры да көч сынашты. Федераль Сабантуйның абсолют батыры булып танылган көрәшче чемпион Рөстәм Муханов булды. Ә стадион кырындагы башка мәйданчыкларда Астраханның үзешчән артистлары чыгыш ясады. Астрахан татарларының киемнәре дә үзенчәлекле, йөзләре дә Азия халыкларына тартым. Мәдәниятләрендә дә ногайлар һәм казахлар белән кардәшлек нык сизелә.
Дуслык милли җыр ансамбленә йөрүчеләрнең киемнәре сөембикә сурәтләнгән тарихи рәсемнәрдә шикелле, калпаксыз һәм киселгән киң җиңле. Җирле татар эшмәкәрләре оешмасы вәкиле әйткәнчә, Әстерхан өлкәсендә җирле татарлар белән бергә Пенза һәм Казан, Уфа якларыннан күчеп килгән милләттәшләребез дә яши. Сан ягыннан татарлар 3-нче урында тора. Өлкәдә 80 меңләп кеше үзен татар дип саный. Бәйрәм тамашасы Әстерханның үзәк стадионында һәм аның кырындагы берничә мәйданда үткәрелде. Сәүдә рәтләре эшләде, татар китаплары һәм җыр дисклары яхшы сатылды. Дуңгыз һәм бәрән итләрен кыздырып бирүчеләр күп булды. Тәмтумнардан бәрәмәчләр, сумсалар, зур тупас бышмаклы шпишмаклар тәкъдим ителде. Стадион кырында кырылган икенче зур сәхнәдә Әстерхан һәм Бүгелмә үҗәннәре үз концертларын күрсәтте. Анда татар, рус телләрендәге җырларны башкарттылар. Төбәк үзенчәлекләре дә күренде монда. Казакчада, ногайчада җырладылар монда. Казаннан килгән татарларны да биредә тирмәләргә чакырып сыйладылар. Тик алдан вәгъдә ителгән дөяләрне генә чыгармадылар. Әстерханда бәйрәмгә кадәр берничә көн яңгыр яу сәбәпле бәйрәмне үткәрү урынын күчерергә булганнар. Стадионда дөяләр йөрешен үткәрү өчен мөмкинлек булмаган. Әстерхан өлкәсендә Кавказ халыклары күп булмаса да, бу сабантуенда аларның мәдәнияте сизелеп торды. Көрәштә дә алар булды, аларның дәртле көйләре, җырлары мәйданны яңгыратып торды. Әстерхандагы федераль сабантуйда 30 меңләп кеше катнашты дип хәбәр ителә. Киләсе андый бөтен Русия бәйрәме Сембердә үтәчәк.
Әстерханда бөтен Русия сабантуйының ничек узуы турында Бикә Тимирова сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең дүшәмбе 19 май чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кытайда 3 көнлек матәм игълан ителде. Бу көннәрдә Олимпия уты йөрүше туктап тора. Иң соңгы мәгълүматка караганда, Сычуан өлкәсендә җир тетрәүдә һәлак булганнарның саны 32,5 меңнән арткан. 220 меңләп кеше яраланган. Ирландия башкаласы Дублинда таралып шартлаучан бомбаларны тыюга багышланган халыкара җыен ачылды. Сөйләшүләр 12 көн дәвам итәчәк. Анда 100-дән артык илдән вәкилләр катнаша. Мьянмар рәсмиләре чит ил табибларына илгә керү рөхсәте биргән. Бу хакта Көньяк-Көнчыгыш Азия илләре берләшмәсе утырышында игълан ителде. Европа берлегенең фәлестиннәрнең сугышчан Хәмәс төркеме белән сөйләшүләрдән баш тартуына карамастан, Франция узган айда Хәмәс белән сөйләшүләр булганын раслады. Түркмәнстан президенты Курбангулы Бердимөхәммәдов бүген беренче тапкыр Азербайҗанга килде. Сөйләшүләр Каспий газ үткәргече турында булачак. Францияның Peugeot Citroen, Японияның иң зур машина ширкәтләренең берсе булган Mitsubishi белән Русиянең Калуга шәһәрендә уртак ширкәт куру турында килешкән. Җитештерүше 2011 елда башланачак.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе Гадел Русия фирқасының төбәк җитәкчесе Александр Сидякин, оппозиция җитәкчеләренең берсе Рамил Бигновка китергән рухи зыян өчен 350 мең сум акча түләргә тиеш дигән карар чыгарды. Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин республика яңалыклары белән таныштырганнан соң 85 яшен билгеләп үтүче Агыдел журналы турында аның баш мөхәррире Әмир Әминов белән әңгәмәсендә тәкъдим итәр.
Үткән шимбә Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Түбән Новгородта Идел буе федерал округы башын тәкъдим итү чарасында булып кайтты. Федерал округның яңа башын Русия президенты хакимияте башлыгы Сергей Нарышкин тәкъдим иткән. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Идел буе федерал округының яңа башы Григорий Рапотаны тәҗрибәле җитәкче дип бәйләде һәм аңлашып эшләрбез дигән ышаныч белдерде. Уфада урам җыены узды. Анда тулай торакларда яшәгән 300-гә якын кеше катнашты. Алар тулай торакларындагы бүлмәләрен хосусилаштыру өчен көрәшә. Моның өчен республика тулай тураклары шурасы да оештырылды. Рамил Бигнов әхлаки зыян өчен акча алачак. Гадел Русия фиркасы бүлекчәсе рәисе Александр Сидякин алданган акча салучылар оешмасы төзеп, Рамил Бигновка каршы эш алып барган иде. Бу вакыйгалар 2006 елда булды. Халык инвестиция фондына акча салып алданучылар Рамил Бигновтан акча таптырды. Рамил Бигнов исә моңа кысылышы булмавын белдерде. Александр Сидякин Берләшкән оппозиция бинасы каршында урам җыеннары үткәреп, Рамил Бигновның карачкысын яндырып, аны караклыкта гаепләде. Һәм ул республика телевидениесендә башка хәбәрләрлек чараларында көн күрде. Рамил Бигнов үзен мәсхәрәләгән телевидение тапшыруларын күчереп язып, мәхкәмәгә биргән иде. Ул рухи зыян күләмен 1 миллион сум дип бәяләде. Мәхкәмә утырышларын еллар буе суза-суза килеп, ниһаят ул узды. Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе Сидякиннан рухи зыян салуы өчен 350 мең сум акча түләтү карары чыгарды. Республика тарихында рухи зыян өчен бу кадәр күп акча түләтү очрагы булганы юк. Александр Сидякин бу карар белән килешми, республиканың югары мәхкәмәсенә бирәчәген белдерде. Рамил Бигнов Александр Сидякин күчерәчәк акчаларны кайчандыр халык фондына акча салып алданган пенсионерларга түләячәген белдерде. Әлеге мәхкәмәдә Сидякинга каршы тагы бер эш ята. Ул Николай Швецов гаризасы буенча Русия Дәүләт Думасына сайлаулар кампаниясе кызган бер чорда Александр Сидякин Русия патриотларының фирка исемлегенең башында торган Николай Швецовны әхлаксызлыкта гаепләгән иде. Швецов шуның өчен аны мәхкәмәгә бирде. Бу эштә якын араларда каралар дип көтелә. Соңгы көннәр мәдәният хәбәрләренә бик бай. Башкорт телендә нәшер ителүче Агыйдел исемле әдәби нәфис журналга 85 яш тулды. Шул уңайдан бәйрәм чаралары үтте. Журналның юбилей уңайыннан аның баш мөхәррире Әмир Әминов фикерләрен белештек.
Журналдың 85 еллык юбилей иң беренче сиратта ул ниндидер кимәлдә отчет 85 елы буе сыккан хандарга. Икенчедән ул киләһе көндәргә, киләһе елдарга план. Шуңа күрә без әлбәттә үткән менен генә яшәмәйбез, үткәннең нигезендә бүгенге тормышты корып һәм иртәгәге көнгә пландар корабыз. Шуңа күрә ул үзенә күрә байрам, безнең тантана, икенчедән инде әлегә әйткәнсә ул эшкә пландар төзү.
Агыйделнең республикадагы башка газет-журналлар арасындагы урыны нидән гыйбарәт дигән сорауга ушлай дип җавап бирде.
Башка газет-журналлар арасында Агыйделнең урыны шул, аның үзенең урыны бар. Әйтек, бүтән басмалар үзенең юнәлешендә, бүтән басмаларның үзенең тематикасы, үзенең укучысы, үзенең аудиториясы, ә Агыйдел журналы ул язучылар журналы, ул әдипләр журналы, ул шагыйрьләр журналы. Шуңа күрә мин уйлыйм инде республика матбугат дөньясында Агыйделнең үзенең урыны бар, ана шул мәдәниятте, әдәбиятте яктырту буенча. Мин уйлыйм инде киләчәктә лә киләһе елларда ла Агыйдел журналы үзенең ушы традициясына, үзенең ушы юнәлешенә тугры калыр. Агыйдел журналы ул инде әдәбиятебезнең көзгеһе, ул буындар бәйләнеше, ул безнең байлык һәм үткәнде исләмәй торып бүгенгене төзеп булмай, һәм бүгенгене төземәй киләчәккә караш ташлы булмай. Шуңа күрә алдагы елларда ла ушы традициясына Агыйдел тугры калыр дип уйлыйм.
Бу Агыйдел журналының баш мөхәррире Әмир Әминов булды. Уфага Кытайның Шанхай театры килде. Алар Галим һәм Башкисар исемле драма алып килгән. Тамаша Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры бинасында үтәчәк. Бу ике театр арасында алмаш тамашалар, Мәҗит Гафурилылар Кытайга июнь аенда барачак. Булар хакында Мәҗит Гафури театры директоры Рәис Исмагыйлов шуларны сөйләде.
Уйнау бик яхшана. Декорация. Һәм бунда сәхнәле артистлар маска менен дә уйнай, традиционный Кытай театрына хас булган. Һәм маска да уйнайлар. Шулай ук опера элементтары бар. Бул синтез менен чыгарылган спектакль бүгүн күздән караганда бүгүн тамашаларны кушат деп уйлайм.
Бу Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры директоры Рәис Исмагыйлов булды. Төркия яшьләренең Урал моңы 2008 халыкара музыка бәйгесенә әзерлек эшләре дәвам итә. Бу чара 1 июль башланачак. Анда Төркия, Монголия, Казахстан, Кыргызстан, Түркменстан дәүләтләре, Бурят, Хакас, Кырым, Алтай, Дагыстан, Тыва, Кабарды-Балкар, Карачай-Черкес, Кемерово, Самара һәм Татарстаннан 70 кеше катнашачак. Башкортстан ягыннан Гүзәл Асылбаева, Илнур Мигманов, Güzel Fazılıvalar, Ural Tau, Tarhan һәм Йылдызлар исемле төркемнәр катнашачак. Русиянең җыелма хоккей төркеменең дөнья беренчелеген алу вакыйгасы Башкортстанда иң тәмләп сөйләгән вакыйгалардан. Җыелма төркемдә Салават Юлаевның 3 спортчысы катнашты. Алар Александр Еременко, Виталий Прошкин һәм Алексей Терещенколар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Кырым татарлары 18 майда 1944 елгы сөргүнгә 64 ел тулуны матәм белән искә алды. 64 еллык совет җитәкчесе Иосиф Сталин кырым татарларының кайбер вәкилләре басып алучы Германия нацияләре белән хезмәттәшлек иткән дип, бу халыкны тулысынча хайван вагоннарына төятеп Сибиргә һәм Урта Азиягә озаткан. Иратлар сугышта булу сәбәпле сөргүнгә җибәрелгәннәр балалар, картлар һәм хатын-кызлар булган. Аларның күпчелеге юлда ук ачлыктан, аурулардан һәлак булган. Мәтәм чаралары турында Акмәчеттәге хәбәрчебез Диләвар Усман сөйли.
Кырым татарларының Кырымдан сөргүн иткәннәрнең 64 еллыгына багышланган мәтәм чаралары Акмәчеттә 17 майда башланып китте. Кич сәгать 8-дә Акмәчеттең үзәк мәйданында Кырым татар яшьләре җыелып, шәмнәр яндырдылар. Мәйданда шул шәмнәр белән Кырым ярымутравының харитада күренеше 1944 ел һәм сөргүнлек сүзләре язылган иде. Мәйданны Кырым татар сагыш җырлары һәм көйләре каплап алган иде. Төндә булдырылган бу күренеш тагын да көчле тәсир итүче бер күренеш булды. 18 майда исә инде гадәттәге чакмачның үзәк мәйданына Кырымның бөтен җирләреннән җыелган 5 колонна белән 30-35 мең кырым татарлары җыелды. Матәм митингыны мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров алып барды.
18 май көне сабай иртәсе һәрбер кырым татар айларының төбләренә силаклы совет әскерләре урдырып кирделәр ве карт бала кыт кадын демәеп дептләрне кой касаба мәйданларында топлаеп сарып алдылар. 3 көн дәвамында ана йортымыздан кырым татарларның топ-толы мал ташыган вагонлар эшелон-эшелонларның милләтмизе сүргүнлүккә алып кеттеләр. Инсан даянмаячак агырлыклардан 10 миллиард нәтәндашларыбыз вафат эттеләр. 45 сәнәдән зияде милләтебезне мәҗбүри сүргүнлүктә туттылар. Ана ветанга келеп ярдәшмәгә тырышкан миллиард карандаларыбызны Кырым дышарына яңадан сүргүн эттеләр.
Митингта катнашкан Кырым хөкүмәте рәисе Виктор Плакида бу көнне тоталитар режим ягыннан Кырым татарларына карата җинаят кылынды дип сүзене башлады.
Именно в этот день, 64 года назад, тоталитарным режимом было совершено политическое преступление в отношении целого народа, крымских татар, их насильственное выселение с исторической родины Крыма. Объектами чудовищных преступлений 20-го столетия, совершенных от имени государства, стали граждане этого государства. Черными страницами врезались в историю злодеяния режима в отношении своего народа, имя которым массовые репрессии и насильственная депортация.
Украина президентның Кырымдагы вәкаләтханәсенең җитәкчесе Леонид Жунько президентның митинг катнашучылары исеменә юллаган аларның кайгыларын уртаклашу хатыны куды. Беренче тапкыр митингдә балаларга да сүз бирелде. 42-нче Кырым татар милли мәктәбенең 2-3 сыйныф балалары милли киемнәрдә чыгып шигырьләр укыдылар. Балаларга кушылган сүз остасы Риза Юсуф та минбәргә чыгып шигырен укыды.
Мен айтайым сүргүнлүкнең ахыр алган күлләрен, менден гайры башкасы да айтсын баштан кечкенен, абла кардаш, эке ана, сегіз бала катында Бір вагонда кучаклашып ғурбетлікке йоллана, ана сезі тақат бере, вагон сезі юплата. Кайтып келмек ниетім мен сабыр сорап отыра.
Румыниядан келген 150 кишилик кымтатар делегациясына жетеклеген Саладин Аджакай да сөзге чыгып, бу кара күндә без сезнең белән, без Румынияда яшәүче кырым татарларыннан сезгә сәламнәр китердек, диде.
Без диаспорада ясасак та, ахылмыз кырымда, ватаныбыз кырымдыр. Һәрсезгә бу инде 64 еллык яшкән көннәр Алла безгә күтәрмәсен.
Митингдә Караим халкы вәкилләре, Кырымдагы рух фиркасы җитәкчесе, милли хәрәкәт ветераны Айша Сейитмуратова һәм башкалар чыгышлар ясадылар. Митингны тәмамлап Рифат Чубаров: "Без демократик Украинаның тыргызылуын тарафдарларыбыз, ләкин кырым татарларының хукукларын дәүләт якламый икән, без халыкара оешмаларына, Берләшкән Милләтләр оешмасына, Европа киңәшенә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булачакбыз", диде. Митингта кабул ителгән резолюция бу оешмаларга да җибәреләчәге белдерелде. Азаттык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Узган якшәмбе 18 май халыкара музейлар көне билгеләп үтелде. 1978 елдан бирле билгеләнә торган бу көндә гадәттә музейларга керү дә бушлай була. Омский татарлары төнлә музейга килгән тамашачыларга татар халкы турында тулырак мәгълүмат бирергә тырышты. Омскидан Розалия Сайганова хәбәр итә.
Омскида да музейлар көне зурлап билгеләнде. Инде 2нче ел рәттән бу көн алдыннан кичке сәгать 8-дән төнге 1-гә кадәр Музейдәтен дигән бәйрәм оештырыла. Узган елдагы кебек бу ел да ул Омскиның Крайны өйрәнү музеенда узды. Бәйрәм программасы буенча анда театрлаштырылган экскурсияләр дә булырга, тарихи викториналар да тапкырлыгыңны күрсәтергә, совет чыры җитәкчеләренең балавыз сыннары күргәзмәсен карарга, дөнья музейлары дигән фильмнар, төрле халыкларның борынгы җырлары, биюләре һәм башка төрле сәхнәләштерелгән күренешләр белән танышырга мөмкин иде. Бәйрәмнең иң югары ноктасы төн уртасында музей алдындагы мәйданда оештырылган фейерверк булды. Музейда төн бәйрәмендә Омскиның Дуслык йорты каршында эшләүче кайбер милли оешмалар да катнашты. Алар аерым милләтләрнең тарихын, көнкүрешен күрсәткән экспонатлар янында үз халыкларының йолаларын, җыр биюләрен тәкъдим иттеләр. Музейның Азия халыклары дигән бүлегендә татар һәм казах үсешчән сәнгать коллективларының чыгышлары барды. Шунысы да үзенчәлекле булды. Омскиның татар милли мәдәни мөхтәрияте вәкилләре музейга бүләкләр дә алып килгән иделәр. Алар бүләкләрне тапшырганда намазлык, ашъяулык, тастымал, яулык кебек әйберләрнең нинди вакытта, кем тарафыннан эшләнгән булуларын әйтеп, мәгънәләрен аңлатып бирделәр. Музей хезмәткәрләре бүләкләрне рәхмәт әйтеп кабул иттеләр. Аларны татар халкының тормышын чагылдыручы, даими эшләп килгән күргәзмәгә куячаклары турында белдерделәр. Музейга тапшырылган бүләкләрнең берелешен шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте әгъзасы Ләлә ханым Әлимова алып килгән иде. Әтиянисеннән калган борынгы әйберләрне ни өчен музейга тапшырырга карар кылуын ул былай аңлатты.
Ул әйберләрне мин инде күптән кайда булса бирәсем килгән иде. Татар музее оешмаган инде безнең хәтле булып чыкмады әле андый эшләр. Шуңа күрә инде бүгенге менә бу бәйрәмгә безнең Омскиның шәһәренең музеена уйладым инде ул әйберләрне китерергә дә бирергә дип, анда безнең татарларның бер бүлеге бар, шул бүлегенә ул әйберләрне куярлар дип инде уйлап торам. Мин китердем әбиемнең 1913 елны Казаннан алып китергән намазлыгын, тагы үзләре эшләгән тастымал искәтер китердем.
Бу Ләлә ханым Әлимова булды. Татар оешмаларының бу башлангычын башка милли оешмалар вәкилләре дә хупладылар. Алар да киләчәктә аерым гаиләләрдә сакланган үз халыкларының кием салымнарын, яшәү кирәк яракларын музейга бүләк итәргә кирәк дигән фикергә килделәр. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Интернетта аларны иртәрәк тә укып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.